Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Bonvenon caregai gefratoi al Esperanto elessendo de Radio Vaticana de Mercredo la 23 de maio 2020. Nur la spirito de Christo povas iginin salo quiu donas guston, cae lumo quiu lumigas la mondon. Papo Francisco tion diris dum sia pastista instruo ocase de la cimatena generala audienzo, dedicita, hodiau, alla sacramento della confirmazio, post la instruoi della lastai semainoi prilabapto. Prescau decvin mil fideluloi ce estis en plazzo Sancta Petro, interili multai infanoi, defiante la grisan cielon. La sacramento della confirmatio estas tiel nomata, char gi pli fortigas la bapton, clarigis la papo. En quelcae lingvoi oni nomas gin ancau crismado, char la sanctan spiriton oni ricevas per sancta oleado, per la crismo, la oleo mixita cun parfumo cae consecrita della episcopo, vorto quiu rilatas al Cristo, la sancta oleito della sancta spirito. Per la bapto oni renascigas la dia vivo, cae necessas poste conduti ciel infanoi de Dio, cae tion ci prisorgas precise la sancta oleado della sancta spirito, memorigis Francisco. Sen la sancta spirito, li rediris, ni ne povas fari ion ain. La spirito donas al ni la forton por iri antauen. Centrai momentoi rilate alla sancta spirito estas ancau la vespero de Pasco cae Pentecosto. La spiro della resurrectinta Cristo, diris Francisco, plenigas la pulmoin della ecclesio per vivo. La papo clarigis ciel Pentecosto, quion ni celebris la pasintan dimancion, estas por la ecclesio tio quio por Cristo estis la sancto oleado della spirito, ricevita ce rivero Iordano. Tio estas la missia impulso consumi la vivon por la sanctigio della homoi, ie gloro al Dio. Cai dum la sancto oleado, la episcopo diras citi una frason, ricevu la sanctan spiriton, quio estas donita al vi ciel donazzo. Gi estas la granda donazzo de Dio, daurigis la papo, cae ni ciui havas la spiriton interne. La spirito estas en nia coro, en nia animo, cae la spirito gvidas nin dum la vivo, porque ni farigiu la giusta salo cae la giusta lumo por la homoi. Fine la papo substrecis che en la confirmatio estas Cristo quiu plenigas nin per sia spirito, consecrante nin ciel liain attestantoin. Oni vidos che ni ricevis la spiriton se ni plenumos la faroin della spirito mem. La cristana attesto, facte, consistas el fari nur cae cion cion la spirito de Dio petas alla ni, sammatempe donante alla ni la forton por fari gin. Inter la pilgrimuloi cestantai in plazzo Sancta Petro estis ancau tiui el Ucrainio, quiui faras sian sesdecan internazian pilgrimon de la armeanoi al Lurdo. Sen cese, diris la papo salutante ilin, mi pregias la signoro, porque li resanigu la vundoin de la milito, cae donu sian pazon alla cara Ucrainia tero. Cai ocase della morgaua festo della Beata Virgulino Maria, omaggiata en la pilgrim loco de Shenshan en Cinio, Francisco levis inviton pregi unuigitai por la cattolica i fideluloi en Cinio, desirante por ili credon cae fratezzon en cunulezzo cun la posteulo de Petro. Alla discipoli della signoro en Cinio, la papo volis ancau certigi la proximezzon della universale ecclesio, quiu, li diris, pregias cun vi cae por vi, porche anca un mese della malfacilagioi vi daure confidu vin alla volo de Dio. La Madono ne preterlasos sian helpon por vi, cae sigardos vin per sia patrinezza amo. Maria, helpo della cristanoi, della pilgrim loco de Shenshan apud Shanghaio, estas la plei amata cae respectegata Madono fare della catolicoi en Cinio. Ciuiare, miloi da Cinoi visitas la pilgrim locon por pregi al sci. En 2008, Papo Benedicto la Dexesa vercis la pregion alla Virgulino, confidante al sci la destinon della ecclesio en Cinio. La antauan iaron li confidis la catolican Cinion al sci, petante che scia festotago, la dudecvaran de maio, farigiu en la tuta mondo tago de unuezzo cae pregiado por la ecclesio en la lando. pliai informoi pri Papo Francisco, de la unua gis la tria de junio li acceptos duan grupon da victimoi de la cilia pastro Fernando Caradima, cae aliain fideluloin de parocho Sancta Coro de Providencia, El Bosque. Temas pri quin pastroi, ciui estis victimoi de misusoi de povo, de conscienzo, cae sexai misusoi. Cune ili estos anco du pastroi, ciui helpis la victimoin por la justitiae cae spiritae pascioi, cae du laicoi concernatai de tiu sufero. Ciui estos gastoi de la Sancta Patro en Domo Sancta Marta. Cun citiu nova renconto, planita antau unu monato, Papo Francisco volas elmontri sian proximezon alla pastroi victimoi de misusoi, accompani ilin en ilia doloro, cae ausculti ilian valoran opinion, por plibonigi la nunain rimedoin, por preventado cae batalo contra la misusoi en la Ecclesio. Estos plurai considoi en medio de confido cae confidenzo. Matene de sabato, la duan de junio, la Papo celebros ne publican meson, post tag mese ocasos grupai rencontigioi, cae poste unuopai. Papo Francisco consentis pri la donazzo della plena indulgenzo ocase della naua monda rencontigio della familioi ocasonta en Dublino, Irlando, della dudecunua gis la dudecsesa de Augusto Cigliare. La plenan indulgenzon, clarigas la concerna decreto della apostola tribunalo della penta sacramento, oni ricevas laula cutima i condicioi, sacramenta confeso, eucaristia comunio, cae pregioi laula intensoi della papo. Gis nun, sciigas la administro faco por la laicoi, la familio cae la vivo, prescau 22.000 personoi, la duono ne logiantai en Irlando, aligis alla monda renconto della familioi. Ili alvenos le 103 landoi, pro la 20% da aligintoi malpli ol decoc iaragiai, la evento annonzigas ciel 1 cun la plei alta procento da geiunuloi. Cae nun aliei informoi. A mano, anca uciare la caritata gado della Hashemida Reggelando de Jordanio, comensis la specialan campagnon faritan dum la Islama Sancta Monato Ramadano. Gi inclusivas la disdonon de mangiagioi al malriciai islamai familioi en plurai regionoi della lando. Pasint lunde, la voluntuloi della caritata agado de Jordanio comensis la disdonadon en la norda gubernio Mafraq, ne malproxime el la Siria landlimo. La unuai ricevantoi estis 100 familioi de civitanoi cae de siriai islamai rifugintoi. La landa caritata agado, pasinte iare, atingis la quindecan iaron da agado en Jordanio. Managvo, la episcopara conferenzo de Nicaragvo, en noto rilancita de informa genteio Fides, denunzis la mort minazoin, cae la mis famigoin realigitain contra ula landai episcopoi cae pastroi. Aparte, contra ula help episcopo de Managvo, Monsignoro Silvio Baez Ortega. La attacoi, oni legas en la noto, ocasas pere de statai giornalistoi cae comunichiloi, ciuin primanovras la registaro, au pere de falsai au netroveblai usantoi en la sociai reteioi. Citiui attacoi ripetigas dum ocasas la considoi della nazia dialogo, cun vocitai della Ecclesio en la clopodo peri inter la registaro cae la sociai gruppoi post prescau uno monato da protestoi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.